Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 28 mwezi Aprili mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya wasichana katika tasnia ya habari na teknolojia ya mawasiliano ICT, Muungano wa Kimataifa wa Mawasiliano ITU umesema fursa na usalama mtandaoni, ambayo ndio maudhui ya siku ya mwaka huu, ni ufunguo wa kukiingiza kizazi kijacho cha wasichana katika habari na teknolojia ya mawasiliano. Flora Nducha ana taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa ITU, maudhui haya yanaonyesha nia ya pamoja dunia katika kuwezesha vijana na wasichana kufaidika kwa usalama kutokana na maisha ya kidijitali. ITU inatambua haja ya kuhakikisha wasichana na wanawake wanafurahia fursa sawa za kujifunza kidijitali, hasa katika nchi zinazoendelea. Kulingana na takwimu za hivi karibuni za ITU, duniani kote 57% ya wanawake ndio wanatumia internet ikilinganishwa na 62% ya wanaume. Na duniani kote ni 30% tu ya wataalamu wa sayansi ya teknolojia na tasnia ya teknolojia ni wanawake. Ikiwa wanawake hawawezi kufikia mtandao na hawajihisi salama mtandaoni, hawawezi kukuza ujuzi muhimu wa kidijitali na kujihusisha katika nafasi za kidijitali, jambo ambalo linapunguza fursa zao za kuingia katika tasnia za teknolojia, uhandisi na hisabati au STEM, imesema ITU. Doreen Bogdan Martin ni mkurugenzi wa kitengo cha maendeleo ya mawasiliano wa ITU. Anasema ulimwenguni kote, wasichana na wanawake wanataka kujiunga na mapinduzi ya kidijitali. Tunapoondoa vikwazo vya fursa za ufikiaji na usalama, wanawake na wasichana wanaweza kutoa mchango mkubwa na kuwezeshwa na ICT. Kwa kifupi, teknolojia inahitaji wasichana na wasichana wanahitaji teknolojia. Hivyo amesisitiza kuwa,
so this girls on ICT day, let's
kwenye siku hii ya wasichana katika ICT, hebu tufanye kazi pamoja kuhakikisha kwamba kila msichana na kila mwanamke kila mahali anapata fursa ya kutumia teknolojia ya kidijitali kustawi, kutimiza ndoto zake na kuwa katika ubora wake.
And be her best self.
Naye katibu mkuu wa ITU Holin Zhao, katika ujumbe wake wa siku hii, amesema,
on this girls in ICT day,
siku ya wasichana katika ICT ni wito wa kuchukua hatua kuhamasisha kizazi kijacho cha vijana wa kike na wasichana kuingia katika taaluma ya STEM. Natoa wito kwa viongozi wote wa serikali, wafanya biashara, vyuo vikuu na wengine kufanya kila wawezalo kusaidia vijana wa kike na wasichana kuwapa nafasi ya kutimiza ndoto zao. Siku ya kimataifa ya wasichana katika ICT huadhimishwa kila mwaka katika Alhamisi ya mwisho ya mwezi Aprili, na hadi kufikia leo zaidi ya wasichana na wanawake 600,000 wameshiriki hafla zaidi ya 12,000 za wasichana katika ICT katika nchi 195 kote duniani.
Ziara maalumu iliyofanywa na mratibu wa Umoja wa Mataifa wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan Kusini, Sara Beisolom Nyanti, katika eneo la Malkal nchini humo, imebadili mtazamo wa aina ya misaada inayohitajika na wananchi walioathiriwa na ghasia na majanga ya asili. Grace Kanai ana ufafanuzi zaidi.
We've come to Malakal with one objective.
Ni mratibu wa Umoja wa Mataifa wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan Kusini, Sara Beisolom Nyanti, ambaye pia ni naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, UNMISS, akiongoza ujumbe wa ngazi ya juu uliofika Malakal kujionea hali halisi na kuzungumza na wananchi. Malakal ni eneo maalum ambalo limepewa ulinzi kwa kuwa linahifadhi wakimbizi wa ndani wanaokimbia machafuko katika jimbo la Upper Nile, na linaendelea kupokea wakimbizi wapya kila uchao wanaokimbia ghasia na majanga ya asili, hali inayozidisha mahitaji ya kibinadamu katika eneo hili. Akiwa katika eneo hilo, alipata maoni ya Martha Steven, ambaye ni mwakilishi wa wanawake wakimbizi wa ndani.
Sisi wanawake hatuna kazi za kutuwezesha kupata fedha. Tunakumbana na changamoto nyingi zinazotufanya tukatafute kuni angalau za kutumia na kuuza. Wakati fulani unapokutana na askari mlevi, anaweza kukupiga au kukubaka.
Mwakilishi wa vijana, kijana Kadila Mayongo, akagusia swala la elimu.
Tangu mwaka 2013 hadi sasa, vijana wengi hawajapata fursa ya kwenda chuo kikuu au taasisi yoyote ya elimu ya juu. Familia zao hazina uwezo wa kulipa ada. Tunaomba mashirika yaanzishe angalau kituo cha mafunzo ya ufundi stadi Hiyo itakuwa nzuri kwa sisi vijana.
Pamoja na kuzungukia maeneo kadhaa ya Malakal, ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa ulikuwa na vikao kadhaa na makundi mbalimbali yakiwemo ya viongozi wa serikali, asasi za kiraia na makundi maalum, na mwisho wa safari yao Bi Baslow akazungumza.
And what I see going forward is that we have to shift some of the things we do.
Anasema, ninachokiona tunakoelekea huko baadaye ni lazima tubadilishe baadhi ya mambo tunayofanya. Nataka kuona tunafanya kazi zaidi na asasi za kiraia katika eneo hili, lakini pia mabadiliko katika utoaji wa fedha taslimu pamoja na harakati nyingine zihusianazo na utoaji wa fedha taslimu.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Ni makala ambapo tutaelekea mkoani Morogoro nchini Tanzania kusikia wito wa msichana Chega Mboya kwa sekretarieti ya ajira nchini Tanzania. Tafadhali baki nami. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa msaada kutoka eneo la mji mkuu wa Ubelgiji Brussels limeimarisha huduma za usafi na kujisafi wash kwenye shule moja mjini Kinshasa, na hivyo kuwezesha wasichana kujifunza katika mazingira safi na salama. Taarifa zaidi na Sumta Masoi.
Eneo ni Nsele, kitongoji katika mji mkuu wa DR Congo Kinshasa. Azungumzaye ni mkuu wa programu ya kitaifa ya afya shuleni. Anasema shule hii ya msingi ya Ngandayala iliyoko kwenye eneo hili kwa miaka mingi imekumbwa na matatizo mengi ikiwemo ya kiafya. Nazungumzia vyoo ambavyo havikuwa katika hali nzuri. Kauli ya afisa huyo ilikuwa ni wakati wa tukio la shule hii ya Ngandayala kupatiwa cheti cha kutambuliwa kwa usafi. Je, awali hali ya usafi ilikuwa vipi? Christian Ngwe, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 11 na kiranja wa shule hii, anasema, najisikia vizuri sasa kwa sababu wamejenga vyoo. Najisikia vizuri kwa sababu tulipokuwa tunatumia vyoo vya zamani, wanafunzi wengi waliugua magonjwa. Sasa najisikia vizuri kwa sababu shule yetu imejenga vyoo vipya. Sasa vyoo vya wavulana na wasichana vimewekewa ishara na milango, bila kusahau eneo la maji ya bomba ya kuwezesha wanafunzi kunawa mikono. Hali kadhalika kuna tenki kubwa la maji la kusambaza maji safi na salama. Ndio wakati huo wa mwalimu mkuu kukabidhiwa cheti cha shule yenye afya pamoja na bendera. Kiranja Christian akafunguka akisema, tutaitunza vyema, tutaipanga vizuri, tutaondoa uchafu ili hata wale watakaokuja nyuma yetu waendeleze kile tunachokifanya.
Na sasa ni makala ambapo Shega Mboya wa Morogoro, Tanzania, anatoa wito kwa serikali ya Tanzania kuboresha mfumo wa ajira serikalini ili sera ya kuwajumuisha watu wenye ulemavu iweze kutekelezwa na watu kama yeye waweze kupata nafasi za ajira. Hamad Rashid ni mwandishi wa habari wa redio wa shirika Tanzania Kids Times FM kutoka Morogoro, ameandaa makala ifuatayo.
Kuna sera ya ajira ya 3%.
Nimezungumza kwa njia ya simu na Shega Mboya kutoka Morogoro, binti mwenye walubino mwenye shahada ya uzamili katika kilimo uchumi, ambaye mara kadhaa amekuwa akiomba ajira serikalini bila mafanikio. Kwanza ameanza kueleza sera ya ajira Tanzania inavyomzungumzia mtu mwenye ulemavu katika ajira.
Kwamba katika kila ofisi yenye watu 20, 3% angalau ya watu wenye ulemavu. Haijalishi ulemavu wa aina gani. Changamoto inayotokea, kwanza waajiri hawana ufahamu juu ya sera ya ajira ya watu wenye ulemavu. Tukirudi sasa kwamba changamoto ya ajira ni ipo katika jamii nzima na wasomi ni wengi na kuna swala la kufahamiana, ushindani, kuna vigezo vingi sana hapo katikati. Kumekuwa na hofu kwa waajiri kuajiri watu wenye ulemavu kwa sababu ya mahitaji yao maalum. Labda unapoajiri mtu mwenye ulemavu unatakiwa utengeneze slope, utengeneze mazingira ambayo yatamwezesha yeye kufanya kazi, ambayo ni wengi wamekuwa inawaletea gharama kwao wanakuwa wanakwenda. Lakini tukirudi kwa watu wenye albino, ile sera inawagusa moja kwa moja na ni kundi la watu wenye ulemavu.
Aidha, Shega ameuzungumzia mfumo wa serikali wa uombaji kazi kwa njia ya kimtandao maarufu kama ajira poto kutokuwa rafiki.
Sekretarieti ya ajira siku hizi ili uombe kazi serikalini, kuna mfumo wameweka, unaomba online, huandiki barua moja kwa moja, inawaondoa watu wenye ulemavu ulemavu katika kupata ile chance. Juzi niliomba kazi ni customer service, kazi ambayo naweza nikaifanya. Mimi nimesomea mambo hayo, lakini inanikataa system kwa sababu ya title yangu. Kwa hiyo changamoto hapa ni mfumo uliopo unasetiwa. Kwa hiyo ule unakukataa moja kwa moja. Hauangalii una ulemavu, ule haujui asilimia tatu, ule haujui chochote. Kwa hiyo ukishakataliwa tabia kwenye application, there is no way ukapata nafasi sehemu nyingine.
Nimempata na kumhoji mwajiri wa serikali ngazi halmashauri, mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro Ali Machela. Swali langu limekuwa ni kwa nini jamii haijazoea kuona ajira jumuishi kwa watu wenye ulemavu, hasa wenye ualbino?
Huko nyuma kulikuwa na muono wa tofauti sana, lakini katika hiki kipindi ukienda kwenye mashule wapo wa kutosha ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kwa hiyo naamini huko mbele utawaona katika hizi shughuli za kiserikali, katika ofisi za serikali, na jamii yenyewe sio kubwa kwa kiasi hicho, ndio sababu huwezi kuona kila ofisi ukienda wapo. Waendelee kuwepo na serikali, lakini ukikosa elimu bado serikali inaweza kumsaidia huyo albinism kwa njia nyingine, kwa maana biashara, kilimo. Tuna mikopo sisi hapo ya mapato ya ndani 2% kwa ajili watu wenye ulemavu, 4% kwa ajili ya vijana na 4% kwa ajili ya wanawake.
Asante sana Hamad Rashid kwa makala hii. Na sasa katika mashinani tuungane na Holly Mzou, katibu mkuu wa muungano wa kimataifa wa mawasiliano ITU, na ujumbe wake mahususi kwa ajili ya siku ya kimataifa ya wasichana katika tasnia ya habari na teknolojia ya mawasiliano ICT.
On this Girls in ICT Day, I urge stakeholders and partners.
Katika siku ya leo, natoa wito kwa wadau na washirika wa vuguvugu hili la kimataifa kuimarisha usalama mtandaoni mwaka huu na kila mwaka, na kushirikiana na kubuni suluhu ambazo zinawezesha wasichana na jamii zao kuibuka kutoka kwa vizuizi. Nahimiza wasichana na wanawake kufuata ndoto zao na matamanio yao, kufuatilia elimu na kazi katika sekta ya teknolojia. Mawazo yenu, ubunifu wenu, ujasiri wenu na vipaji vyenu, pamoja na teknolojia ya kukata na shoka,
yana uwezo wa kubadili dunia na kuweka mstakabali bora kwa wote.
And shape a better future for all.
Umekosa singeli ngoma ya kucheza kuna nena kaicheza. Shukrani sana Holly Mzou kwa ujumbe huo. Kwa wasichana na wanawake, kazi kwenu. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org mkwaju sw. Pia kwenye Twitter @habarizaun. Haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Unawachanganya mama jini wewe kitana una haya wewe. Mimi si saizi yako. Nitakupa lepwe.